Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Marijos radijo studijoje šiandien vieši istorikas profesorius Valdas Rakutis.
Labai diena.
Ir mūsų pokalbio tema tai yra Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio diena. Ar tiksliau sakyti Baltijos kelio ir Juodojo Kaspino diena, tokia dviguba. Tai yra rugpjūčio 23-oji, kuri prisimenama nuo 1989 metų, kai vyko milžiniškas, turbūt vienas didžiausių pasaulio istorijoje tokių taikių protesto renginių, tai yra Baltijos kelias nuo Talino iki Vilniaus, nuo Vilniaus iki Talino, šimtai tūkstančių žmonių. Va, ir šito, kaip sakant, įvykio ištakos buvo 1939 metais, kada du agresoriai, tai yra fašistinė Vokietija ir bolševikinė Tarybų sąjunga, pasirašė garsųjį Ribbentropo-Molotovo paktą, kada Joachimas von Ribbentropas ir Vokietijos užsienio reikalų ministras ir Tarybų sąjungos užsienio reikalų komisaras Viečeslavas Molotovas pasirašė paktą, pagal kurį, na, ten buvo keletas punktų. Pirmiausia, nepult viena kitos, leisti vykdyti karinės veiksmus ir po to, aišku, pasidalino Rytų Europą. Taigi, gerbiamas pone Valdai, gerbiamas profesoriu, norėjau paklausti, sakysim, va taip, pirmiausia tokį bendrą klausimą. Taip kaip, sakysim, pirmasis pasaulinis karas prasideda nuo atentato Sarajeve, kai nužudomas erchercogas Ferdinandas, o čia jau prasideda, kaip sakant, nes tada buvo toks tarsi atsitiktinis įvykis, ar ne, ir va taip iš netyčia kažkas kažką nužudė, reiškia, ir nu, ten išsivystė toliau, jau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. O čia buvo tokia jau kaip ir sistema, kad pasirašo du agresoriai planą pasidalinti Europą, va, ir jau tas jau aiškiai matosi, kad tai yra, kaip sakant, tokia sistema, kuri agresyviai pradeda veikti savo kaimynų atžvilgių. Kaip jūs manote, kodėl toks svarbus istorijoje yra šitas paktas?
Na, kodėl mes apie tai kalbam?
Taip.
Tai aš manyčiau, kad būtent Ribbentropo-Molotovo paktas buvo mūsų didžiųjų nelaimių pradžia, atskaitos sistema ir būtent 89 metų laikotarpiu mes iš tos sistemos išėjom. Tiesą sakant, bandėm išeiti, tai buvo mūsų demonstracija, mūsų deklaracija, mūsų parodymas tam tikros valios, kad tai yra vis tik tai labai neteisėtas ir neteisingas susitarimas, kuris šiuolaikinėme, tuometinėme pasaulyje, 89 metų pasaulyje, nebeturėtų turėti vietos, nes buvo pasmerkta Vokietija jau 45 metais ir Niurnbergo procese, reiškia, o kitas to suokalbio dalyvis, Sovietų sąjunga, tarsi atrodė labai gerai ir jos užimtos pasiekti užkariavimai buvo parodomi, kaip čia labai teisėti ir tai natūralu, kad mes su šito nesutikom ir darėm šitą demonstraciją. Na, o jeigu kalbėti apie patį įvykį kaip tokį, tai jis, tiesą sakant, buvo pagimdytas pirmo pasaulinio karo pabaigos susitarimu. Nes abi dvi šitos valstybės, kas jas siejo, jos ideologiškai buvo visiškai kraštutiniai priešiški poliai, bet jos siejo neapykantą Versalio sistemai ir demokratiniams valstybėms. Tai va čia yra tie dalykai, kurios jos siejo į vieną visumą ir natūralu, kad jos ir anksčiau derino savo veiksmus dar po pirmo pasaulinio karo, tiek ir 39 metais. Tai tokiu būdu tas susitarimas, jisai yra ankstesnių įvykių tam tikra tasa ir kartais labai sveika pasižiūrėti iš tų blogųjų valstybė, jeigu taip galima pasakyti, kokia buvo vidinė racija. Jie tiesiog manė, kad 1918 metų Kompieno paliaubos ir 19 metų Paryžiaus taikos konferencijos nutarimai iš esmės yra neteisingi ir juos reikia peržiūrėti. Dėl to jie jautė moralinę teisę keisti sienas ir natūraliai žiūrėjo į tą būseną, kuri buvo iki 1914 metų. Ir va toksai jų požiūris, reiškia, suformavo ir visuomenės palaikymą, gal Vokietijos didesnį palaikymą, Sovietų Rusijos buvo didelių problemų, na, Sovietų Sąjungos, reiškia, todėl kad nu, natūralu, kad negalima 15 metų kalbėti, kokie blogi nacionalsocialistai ir staiga vieną dieną jie tampa draugais. Čia buvo, na, tam tikra jau komunistinių idealų išdavystė. Čia netgi jokavo kai kurie, kad sako, Sovietų sąjunga įstojo antikominterno paktą, nes būtent tokiu pagrindu veikia Vokietijos sukurtas blokas. Tai čia buvo labai didelis pokytis, kurio, tiesą sakant, niekas labai nesitikėjo. Ir tai buvo kažkas iš esmės naujo, bet Sovietų ir Vokietijos bendradarbiavimas, jisai buvo aktyvus visą tą tarpukario laikotarpį iki 1933 metų. kada nacionalsocialistams atėjus į valdžią, šitas santykis buvo kuriam laikui nutrūkęs ir jos buvo vaizduojamos šitos valstybės kaip pačios priešiškiausios viena kitai. Tai tokia galbūt įvadinės tos mintis ir aišku, reikia čia daug dalykų dar apkalbėti.
Pabandykite pažvelgti dabar į Lietuvos situaciją, sakysim. Lietuvos situacijai tas Ribbentropo-Molotovo paktas ir po to, sakysim, ten rugsėjo mėnesio įvykiai, kada jau Tarybų Sąjunga pareiškė pretenzijas Lietuvai, reiškia, ir pasiūlo. Reiškia, tai nebuvo pirmas dalykas. Pirmiausia, tai buvo 38 metų, reiškia, Lenkijos ultimatumas, paskui Vokietijos ultimatumas ir galų galia Tarybų Sąjungos. Tai va, trys kaimynai, kurie, sakant, iš trijų pusių apsupė Lietuvą. Pasižiūrim truputėlį, va, kaip tas, kodėl, kaip Lietuva reagavo, nesakysim, kažkada tai, kai, sapsakant, jau Ribbentropo-Molotovo pakto pasiekoje, reiškia, jau Tarybų Sąjunga pasiūlo gražinti Lietuvai Vilnių, va visi labai apsidžiaugia Lietuvoj. Oi, čia mums gražina Vilnių, mano mama pasakoja, sako, aš man buvo 9 metai, aš atbėgu, mama, savo mano močiutė, reiškia, sako, mums atiduoda Vilnių, mums Vilnių padovanojo. O močiutė stovė tokia, sako, vaikelis, sako, tu žinok, sako, niekas nieko už dyką neduoda. Tai va, tai jau saugia žmogus, kaip sakant, blaiviai mąstantis, bet Lietuvoje buvo tas, oi, Vilnių susigražinsim ir pasipriešinim buvo neįmanoma, nes, nu, Vilnius šventas dalykas. Tai va, dabar ta truputėlį, kaip Lietuva atėjo į šitą situaciją?
Na, tai Lietuvai gražinimas padėties iki 1914 metų nieko gero nereiškia. Tai reiškia grįžimą prie tos būsenos, kuri Lietuvai susiformavo po 1795 metų, ten su kai kuriais perstandymais teritoriniais, kitaip sakant, grįžimas į vergovę. Tai natūralu, kad Lietuva turėjo ieškoti būdų, kaip iš tokios galimybės pabėgti. Mūsų didžiausia problema buvo iš tikrųjų Vilniaus kraštas ir mes dėl to Vilniaus žadėjom kovoti ir mūsų pagrindinis priešas tuo metu buvo Lenkija. Bet jau po 1933 metų arba gal dar keletą metų vėliau Lietuva suprato, kad Sovietų Sąjunga, kuri tuo metu labai stipriai ginklavosi ir kūrė didžiausią kariuomenę, iš tikrųjų jinai buvo milžiniška šita kariuomenė, jau suprato, kad Sovietų Sąjunga tikėti labai negalima ir pradėjo ieškoti kitų išeičių. Ir dar yra toks didelis įtarimas, aš manau, kad jisai gal buvo, gal nebuvo, bet akivaizdu, kad Lietuva labiau džiaugiasi Lenkijos ultimatų negu pati Lenkija. Čia yra toks labai savotiškas paradoksas, bet jisai yra ne paradoksas, kada supranti, kad tiesiog Lietuvos valstybės vadovybė pamatė, kad tiek su raudonaisiais, tiek su rudaisiais nieko čia nepasieksi, reikia ieškoti išeities į demokratinio pasaulio pusę, na, o be kažkokių santykių su Lenkija to padaryti nebuvo įmanoma. Tai žinoma, Lietuva negalėjo išstoti su pasiūlymu pati tenai iš Lenkijos pusės, tai atsirado tas ultimatumas, nes Lenkų istorikai tvirtina, kad jokių realių pasirengimo, sakykime, tą ultimatumą realizuoti ženklų nebuvo. Ir kad jokios mobilizacijos Lenkijos kariuomenė neturėjo, reiškia, čia vat yra toks savotiškas paradoksas, nors Lenkų diplomatiniai šaltiniai nekalba apie tai, kad čia buvo toksai, reiškia, vos ne Lietuvos vyriausybei paprašius. Juos tik nustebino lietuvių aktyvumas, toj po ultimatumo, reiškia, aktyvus diplomatiniai veiksmai, na, gal pradžioje ten Škirpa buvo paskirtas, tai jis nebuvo toks didelis Lenkijos simpatikas, bet vėlesni diplomatai jie tiesiog važiavo Raštikio garsusis vizitas. Tai kitaip sakant, čia buvo akivaizdi Lietuvos geopolitinės orientacijos kaita, kurios tikslas buvo kažkokiu būdu ir štai priėmė tą ultimatumą. Bet pasekmė ultimatumo priėmimo buvo daug didesnė, negu buvo prognozuojama. Realiai Lietuva pasirodė esanti silpna ir Vokietija buvo nemaloniai nustebinta Lietuvos laikysena, nes jie buvo užtikrinti, kad Lietuva tai yra ta valstybė. Nu, Vokietija į Lietuvą žiūrėjo tam tikrą prasme kaip savo kūrinį. Tas akivaizdžiai pas juos matosi, reiškia, nes jie taip manė.
Nusakto savanorių laikų dar.
Tai ten ir ankstesni dar laikai yra. Dar savanoriai, jo prieš tai dar buvo ir kita kariuomenė, kuri ten kūrė ir iš viso projektas Lietuva atsirado ten 17 metų, reiškia, balandžio mėnesį. Tai čia reikia tą irgi įsivaizduoti. Reiškia, ir jie įsivaizdavo, kad čia šita valstybė anksčiau ir vėliau vis tiek grįž, nes nėra jokių antivokiškų ten didelių nuotaikų, reiškia, ir jie čia taip pasižiūrėjo, kad ir staiga lietuviai priima Lenkijos ultimatumą. Ir tada jie sako, šita valstybė viskas, jinai nebeturi ateities. Jeigu jinai priima tokius, sakykime, auksų nepadengtus grasinimus ir priima, tai reiškia, jinai yra jau mirs ir dabar mūsų reikalas yra įsitvirtinti mūsų šitose buvusiose teritorijose tiek, kiek įmanoma. Ir seka antras ultimatumas.
Tai Klaipėdos kraštas.
Taip, ir čia iš karto, ir tada jau Lietuva po dviejų tokių ultimatumų jau iš tikrųjų tampa objektu. Bet mes kartais nesuprantam, reiškia, kas pas mus vyksta. Mes galvojam, kad čia kažkas kažką nusprendžia. Nuo mūsų laikysenos irgi priklauso. Juk žiūrėkit, 39 metų rugsėjo pirmą dieną Vokietija duoda pasiūlymą jungtis prie Vokietijos ir atsiimti Vilnių, kas atitiko idealiai Lietuvos karinę doktriną. Va tai būtent ir buvo kalbama.
Bet susidėjo dabar su fašistinė Vokietija, tai kažkaip taip nelabai. Tai,
matot, mums jinai yra fašistinė Vokietija. Jinai tuo metu buvo dar Vokietija. Ir jinai nesivadino jokia kitokia, reiškia, tai buvo keistoka vyriausybė, bet iš esmės, reiškia, tai buvo normali Vokietija. Nugi niekas jos nevadino nacionalsocialistinė, čia po karo šitos atsirado.
Taip, bet...
Arba karo metu, reiškia, atsirado.
Bet pusiausvyra jau buvo aiški, kad bus, sakysim, Antantės pusė ir bus Vokietijos ašis kažkokia, tai ir čia jau, kaip sakant, arba su tuo susidėsi, arba su tuo susidėsi. Jeigu susidėsi, tai tave gali, kaip sakant.
Bet jūs žiūrėkit, jau po kelių savaičių. Mes priimam tom pačiom sąlygom iš esmės Sovietų Sąjungos pasiūlymą. Iškia, vienu atveju net neįvyksta vyriausybės posėdis, mes tiesiog atmetam, Škirpa atvažiuoja į Kauną, jo nieks nepriima, iškia, visiškas ignoravimas. Kitu atveju mes priimam Vilnių, nes vokiečiai mums siūlė Vilnių. Sakė, mes jums duosim tankų lėktuvų, jūs tik tai imkit. Aš tai nesakau, kad čia būtų labai gerai, bet tiesiog jeigu mes sveriam tuos du pasiūlymus, tai turim suprasti, kad mes rinkomės. Vat šitą 39 metų nuo rugsėjo 1 iki spalio mėnesio mes turėjom pasirinkimo langą. Vėliau nuo mūsų niekas nepriklausė. Mano gilių įsitikimų ir mes labai akcentuojam tai, kas vyko paskui 40-aisiais metais, bet iš tikrųjų viskas buvo nulemta 39 metų spalio mėnesį, tiesiog Stalinas nusprendė po truputį suvirškinti, neskubėti. Tai čia jo sprendimas. Bet jeigu jis būtų priėmę sprendimą, reiškiasi, užimti ir iš karto Lietuvą ir būtų žemės.
Ne, bet pagal Molotovo-Ribbentropo paktą, reiškia, Lietuva atiteko Vokietijai pirmiausia.
Taip. Ir va čia ir rodo tą Vokietijos požiūrį, apie kurį aš kalbėjau, kad jie žiūrėjo į Lietuvą kaip į kažkurią prasme savo projektą. Ir mane, kad Lietuva labai tinka Vokietijos ekspansijai kaip tokia satelitinė valstybė. Akivaizdžiai čia buvo numatytas protektoratas, tarp kitko niekas neturėjo abejonių, ką tai reiškia. Bet tai būtų kažkokia Slovakijos padėtis, na, tai būtų galima palyginti, ar ten Vengrijos.
Tai dabar, sakysim, yra rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28. Kas atsitinka rugsėjo 28?
Rugsėjo 28 dieną įvyksta pasikeitimai. Susiję su kariniais veiksmais, nes Vokietijos kariuomenė realiai užima daugiau teritorijos, negu buvo planuota. Kadangi Sovietų Sąjunga dėlsė, o dėlsė dėl ko? Dėl to, kad neturėjo sutarties su Japonija. Ir bijojo karo dviem frontais, ir kada ta sutartis su Japonija buvo pasirašyta, tai iš karto Sovietų Sąjunga stojo į karą. Bet kadangi vėliau stojo, natūraliai teritorinė prasme užėmė gerokai mažiau, nes vokiečiai nestabdė prie tų nutartų linijų dėl to, kad na, reikėjo tiesiog sutriuškinti Lenkiją ir ten nieks labai nesidė. Ir tada Sovietų Sąjunga pasiūlė, kad reiškia gal iškeičiam tą užimtą didesnę teritoriją, iškeičiam į Lietuvą. Ir Vokietija...
Bet dar ne visą Lietuvą. Dar iki Nemuno, kiek aš suprantu. Dar paskui dar egzistuoja ir sausio 10 sutartis.
Nu jo, tai čia paskui patikslino, reiškia, ten apie tai mes kalbėsim. Bet iš esmės, reiškia, Lietuva atitenka Sovietų Sąjungai, kaip ir visos Baltijos šalis. Tarp kitko, Baltijos šalis yra labai naujas terminas, nes senasis pavadinimas Baltijos šalis yra Latvija ir Estija. Tai yra nuo seno, reiškia, liuteroniški, vokiškai kalbantis kraštai, kurie va, taip ir vadinasi Baltijos provincijos, reiškia, Lietuva buvo labiau priskiriama prie Lenkijos visais laikais, reiškia, o čia jau po to 20-mečio nepriklausomybės jau mes patekom į tą trijų sesių formatą, kuris yra. Tai čia šitas, reiškia, perskirstimas teritoriškas, jisai, na, mums reiškia nieko gero, reiškia, ir statuso prasme visai nieko gero. Nes jeigu mes būtume dalyvavę Vokietijos pusėje, tai mes būtume bent jau prieš savo piliečius teisus. Nes nu, visą laiką sakėm, kad atsiimsim Vilnių, čia pasitaikė proga, buvo galima tą dalyką padaryti. Dabargi, kada priimi iš Sovietų Sąjungos, tada jau priimi su sąlygom. Ir tai tos sąlygos iš esmės reiškia Lietuvos nepriklausomybės praradimą ir svarbiausia neutraliteto praradimą. Nes mes priimdami šitas sąlygas perinam į Sovietų Sąjungos pusę. Va šito lietuviai labai nesuvokia, kad tuo sprendimu mes jau pasirinkom pusę. Mes nebesam neutrali valstybė. Mūsų valstybės teritorija atsiranda Sovietų Sąjungos kariuomenė.
Taip, 20 tūkstančių karinės bazės. Taip, 20 tūkstančių
kariai. Nu tai bendri gynybos planai, reiškia, ir visa kita, bendri draugai, bendri priešai. Nu tai čia jau yra priklausomybės toksai santykis, reiškia, kartu su kitom Baltijos šalim. Tai čia vat, įvyksta tasai pokytis ir tas jau, reiškia, Ribbentropo-Molotovo paktas, jisai iš esmės sudėlioja tas gairės, reiškia, bet po tų visų korekcijų mes patenkam tikrai ne į tą pusę, kurioje labiau norėtume būti. Nors kita vertus, Smetona yra pasakęs ir ne vieną kartą, kad jeigu mes pateksime po rusais, nu kaip jie tuo metu kalbėtų, tai mes išlaikysim tiek, kiek išlaikėm 100 su viršų metų. Jeigu pateksim po vokiečiais, tai mūsų istorija bus suskaičiuota per labai trumpą laiką. Nes buvo akivaizdus dalykas, mus prijungs prie rytprūsių. Ir tas, reiškia, prijungimas prie rytprūsių, tai reiškia valstybės jau ir ateities praradimą, suvokietėjimą ir visokį kitokį ištirpimą. Tai čia buvo sąmoninga logika, kuri buvo susijusi dar su užsienio reikalų strategija, kuri sakė, reikia bet kokiu atveju mėgsti santykių su vakarų demokratiju. Tuo metu tai netaip daug buvo tų demokratijų. Ir tokiu būdu mes kada nors vis tiek išsikovosim, kas iš tikrųjų ir įvyksta 90-91 metais. Tai čia galim pasakyti, kad ta ilgalaikė strategija lietuvių pasiteisino, nors momentiškai tai atrodė visiškas fiasko.
Žodžiu, kaip sakant, dabar pabandykim ekstrapoliuoto, jeigu jie Lietuva prisijungia, tada sakysim prie Vokietijos. Kas vyksta? Vis tiek karas tai neišvengiamas.
Karas neišvengiamas, Lietuva ką laimi ir ką pralaimi, galima būtų sudėlioti. Tai jeigu mes būtume tapę tokiais nacionalsocializmo aliantais, tai natūralu, kad valstybė dalyvautų antram pasauliniam kare pilnai. Jau čia tokių paaiškinimų, kad mes čia nekariausim, čia gal mes nesurinksim, jau čia niekas neveiktų, reiškiasi, tai mūsų daliniai būtų fronte. Nu tai sėkmės atveju būtų laimėtas antras pasaulinis karas, nesėkmės atveju, nu taip, nu ką, galima...
Vokietija galėjo laimėti antrąjį pasaulinį karą?
Nu, kas žino, gali būti.
Abejoju.
Jo, nu, bet teoriškai, reiškia, mes galim tokius dalykus dėlioti. Kitas dalykas, mes būtume tapę Ribbentropo-Molotovo pakto bendrininkais. Tai jau akivaizdžiai, ir Lenkijos akise mes būtume pasielgę kaip pikčiausi jos priešai. Tai aišku, dabar labai liūdna skaityti lenkiškose šaltiniuose, Wikipedijoje visur apie lietuviškąją Vilniaus okupaciją. Mhm. Tai vat, jeigu būtume buvę Vokietijos pusėje, tai būtų tikrai okupacija ir tada mes galėtume sulaukti tokio vertinimo. Bet kadangi mes taip nepadarėm, tai ko gero tas kaltinimas mums yra nepagrįstas ir būtų gerai, kad jo neliktų. Nes jokios lietuviškos okupacijos nebuvo, Lietuva jokios Lenkijos neužpuolė, Vilnių užėmėm tada, kada jau Lenkijos nebuvo. Tai čia yra toksai svarbus dalykas, reiškia, kuris turėtų būti mūsų diplomato sužiūrėtas ir tam tikros pozicijos atstovaujamos, nes priešingų atveju tada mes būtume, na ir šiaip Lietuvos elgesys su internuotais Lenkų kariais vis tik rodė neutralią Lietuvos
poziciją. Čia labai įdomus atvejis, reiškia, sakysim, kaip iki tol labai griežtai, reiškia, Lenkijos tas Lietuvos santykis toks, kaip sakė, Lietuva antrarūšė valstybė, visa kita, jie ten tokie, anokie, dar kažkokie, bet kada užpuola Vokietija, tai gal Lietuva tampa labai reikalinga ir labai neblogai elgėsi Lenkijos atžvilgiu.
Taip, mes kažkuria prasme grįžtam į tą geopolitinę erdvę, kuri buvo iki 18 amžiaus pabaigos. Nors dar ne iki galo, nes per trumpas čia laikas, bet iš tikrųjų Lietuvai draugystė su Lenkija yra labai svarbi kaip ir šiandien. Tai yra mūsų geopolitinė orientacija, man atrodo, yra pati geriausia iš visų, kokios gali būti. Bet tam labiausiai trukdo Lenkijos noras Lietuvą praryti.
Nu, tai taip, kaip numažiukas, čia kaip kresai.
Taip, vat šitie kresai ir panašus dalykai, jie ir sukuria paskui, reiškia, tas galimybės kitom valstybėm to manipuliuoti ir žaisti, reiškia, ir mes tą matėm nepriklausomybės kovų laikotarpiu. Tai čia geriausias yra dalykas, tai yra palaikyti kuo geriausius draugiškus ryšius ir nebandyti ką nors suvalgyti, nes nuo to didesnis netampi, bet labai pažeidžiamas. Tai čia tokia kalbant apie lietuvių-lenkų reikalus, bet kalbant apie šitą jau tą pagrindinį 39 metų rūpiučio 23 sutarimą, tai jis turi vieną labai svarbią dedamą, kurią mes labai dažnai užmirštam. Tuo metu vyko derybos su Britanija ir su Prancūzija dėl panašios sutarties be protokolų. Iš esmės, jos buvo pagrindinės derybos, jos vyko Maskvoje, toj pačiu vietoj, tuo pačiu metu. Ir jeigu, sakykime, su Vokietija buvo daugiausiai kalbama apie prekybos sutartį, ir ten jau vyko ir vasarą 39 metų ta prekybos sutarties dėliojimas, tai su Britanija ir su Prancūzija vyko kalba apie apie nepuolimo sutartį, iš esmės panašią, kokia buvo sudaryta su Vokietija. Ir dėl ko buvo nesusitarta iš esmės? Nesusitarta buvo dėl to, kad Sovietų Sąjunga reikalavo teisės, jeigu Vokietija užpultų Lenkiją, leisti Raudonajai armijai judėti per Lenkijos teritoriją. Ir aišku, Lenkija jokių būdų nesutiko su tokiu reikalavimu, nes sako, tie, mes jau žinom šitą kariuomenę.
20 metų.
Jinai, kai ateina, niekada neišeina pati. Ir dėl to, reiškia, neįvyko tas dalykas. Tam tikra prasme, Lenkijos klausimas čia buvo ko gero svarbiausias, nors, aišku, buvo kalbama ir apie Baltijos šalių priklausomybę Sovietų Sąjungą. Ir kadangi Britanija ir Prancūzija vilkino, ten atsiklausė Lenkijos vyriausybės, reiškia, tai tada tuo pačiu metu, reiškia, truputėlį pavėsė, slapta, vyko derybos su Vokietijos delegacija ir kadangi, ach, jūs taip, tai mes šitaip. Ir, na, įsivaizduokit, 23 rūpiučio atvyksta Vokietijos delegacija į Maskvą ir staiga įvyksta pasirašymas per labai trumpą laiką. Ir tuo metu dar tebe vyksta derybos su Prancūzija ir Britanija. Ir tada atėjęs, reiškia, užsienio reikalų ministras sako, nebeturim apie ką kalbėti. Viskas išsisprendė.
Molotovas.
Taip. Beje, apie užsienio reikalų ministrus, kaip jo vardas dabar, Maksimas Litvinovas, reiškia, ankstesnis užsienio reikalų ministras, jisai į Vokietiją žiūrėjo labai įtariai. Ir jis visą laiką vykdė derybą su Prancūzija ir su Didžiaja Britanija. Ir tada Stalinas pakeitė jį į Molotovą ir Molotovui čia visiškai viskas tiko. Ir tokiu būdu, reiškia, čia irgi faktorius, kuris nulėmė, kodėl būtent tada su Vokietija pajudėjo sutarimai tam tikrą kryptimi. Tai mes turim suprasti, kad vakarų valstybės, jos vis tik tai nelinkusios buvo rytų Europos aukoti, nors buvo didelis interesas sukurti antivokišką koaliciją, taip kaip vyko Pirmo pasaulinio karo metu. Na ir tada, kada buvo priimtas šis 23 dienos paktas, 25 dieną Britanija ir Prancūzija davė garantijas Lenkijai. Mato, čia labai trumpas laikas, vat kelios dienos, bet kaip viskas keičiasi, reiškia, viskas kitaip sukrito, tada Lenkijai garantijos, reiškia, tada įsipareigojimo.
Bet jos iš esmės, kaip sakant, nieko ypatingo ten nereiškia tuo metu.
Aš tai manau, kad labai daug reiškia. Mes tiesiog tuos dalykus, na, kartais įsivaizduojam apie visą galę Britaniją, kuri čia gali staiga permesti per dvi dienas didžiulę kariuomenę, ekspedicinį korpusą į Lenkiją. Tai nebuvo jokios galimybės per tokį trumpą laiką suorganizuoti.
Ne, tuo labiau per Skagerraką, kad tą praplaukti buvo neįmanoma, arba ten per Vokietiją, per Daniją kažkur praeiti. Tai buvo...
Praplaukti buvo galima, todėl, kad Britanija visiškai dominavo jūrose ir tikrai galėjo ir vokiečiai skaitėsi su šita galimybė. Žiūrėkit, jie tik tai 39 metais užima Klaipėdą, ką jie pirmiausia stato. Stato pakrantės apsaugos baterijos. Nuo pirmos dienos, tiesą sakant, buvo suprojektuota prieš tai. Tiesiog iš karto pradėjo statyti prieš ką tos baterijos, prieš Britanijos ir Prancūzijos laivynus. Labai akivaizdžiai.
Laukia, kaip sakant, į plaukimą tų laivynų į Baltijos jūrą.
Jie laukia į plaukimą ir galvojo, kad tai yra visiškai realus dalykas. Ir tai čia dar 39 metų, reiškia, na iš esmės pavasarį, keli mėnesiai. Tos baterijos gimė ten akimirksniu, galima sakyti. Tai jie manė, kad taip gali atsitikti, bet kadangi buvo tik kelios dienos, tai tikėtis, kad bus surinktas toksai korpusas, jisai tinkamai, nu, neįmanoma. Mes patys
žiūrėjom. Poros mėnesių reikia mažiausiai.
Tik čia mes dėliojam Vokietijos diviziją, reiškia, o čia yra kelios dienos. Nu, ir šiaip jam sunku ten būtų tokį dalyką padaryti, bet jų įstojimas rugsėjo 3 dieną į karo veiksmus turėjo didelės įtakos ir... Iš esmės, Vokietijos planas, va taip be jokio didelio mūšio, reiškia, suvalgyti Lenkiją ir čia plėstis, jisai sužlugo, nes jie buvo priversti toliau kariauti vakarų fronte. Nes tikrai vokiečiai manė, kad jiem pavykšinai praslysti, kaip sakant. Tai jiem nepavyko. Na ir na, iš tikrųjų šitas sprendimas stoti karą, jisai turėjo įtakos ypatingai karui jūroje, labai didelės įtakos. Sausumoje žinoma, taip greitai niekas negalėjo vykti, kadangi prancūzų karinė doktrina nenumatė puolimo. Jie numatė gynybą.
Ta mažino linija dar.
Mažino linija, mažino kompleksas, kuris yra labai įdomus dalykas ir dabar apie jį irgi reikia kalbėti, nes mes statom šiuo metu gynybinę liniją, apie tai garsiai kalbam. Jisai turi teigiamų dalykų, valstybė jaučiasi saugesnė, bet turi neigiamų dalykų, nes valstybė nebeturi operacinės laisvės. Iš esmės, aišku, ką jinai darys. Jinai ginsi savo įtvirtinimas. Tai yra nuspėjamas elgesys, reiškia, ir tas nuspėjamas elgesys neleidžia jai imtis iniciatyvos, reiškia, ir kažką tai daryti. Tai va taip prasidėjo tas keistasis karas, kuris, aišku, netrodė Lenkam labai efektyvi priemonė, bet kažko labiau tikėtis jie nelabai turėjo galimybių. Ir nes Danija dar nebuvo Vokietijos. Danija buvo paimta tik tai už pusės metų. Tai reiškia, čia dar tie iš esmės laisvi
buvo. Taip, ir buvo Paryžius tik 40-ųjų birželis.
Taip. Taigi, taip sakant, tas Britanijos laivyno ir prancūzų čia atsiradimas gali būti. Bet šiaip atraminės rimtos bazės jie neturėjo, nu jie galėjo tradiciškai įsitvirtinti Danijai. Tai va tą dalyką jie galėjo padaryti, reiškia, ir tokiu būdu tada būtų kontroliavę įplaukimą iš Baltijos jūros, kas juos būtų išgelbėjo nuo daugybės įvairių komplikacijų. Tai vėlesnių, kada vokiečių laivynas išplaukė į Norvegijos fjordus ir buvo neįmanoma jo uždaryti, bet šiaip blokados prasme, reiškia, jie nesiryžo to daryti, nu, aišku, Danijos ir valstybė irgi, nu, čia gi ne tos valstybės, kurios viską daro vien pagal interesus, nežiūrėdamos į tarptautinę sutartis, tai jie šitoj vietoj elgiasi, sakykim, padoriai, bet tas padorumas neišgelbė jos nuo rimtų komplikacijų, kurios atsitiko po to. Taigi aš nemanau, kad čia jie nieko nepadarė, aš manau, jie padarė tai, kas buvo jų valia. Nes tokiam karui nesiruošė nei Britanija, nei Prancūzija. Reikia įsivaizduoti, kad valstybės tikrai nevystė tam tikrų sausumos kariuomenės pajėgumų, ypatingai Britanija. Neturėjo rimtų tankų, tokius lengvus, tik tai turėjo daugiausiai pritaikytus karui kolonijose. Nu, ta prasme, kas čia galėjo? Pėstininkai, išlipti artilerija, o tas plaukimas per Baltijos jūrą dar būtų kiek nusinešęs. Tai dar ką jie padarė, realiai padarė. Jie pakvietė iš karto visą Lenkijos laivyną prisijungti prie Britanijos laivyno.
Išplaukti iš Baltijos,
nes šansų jie neturėjo, Lenkai prieš vokiečius nieko negalėjo padaryti, jie tą padarė ir sėkmingai padarė.
Suspėjo pabėgti,
už tai yra toksai Lietuvai mažiau žinomas faktas.
Čia kada tas įvyko maždaug?
Nu, praktiškai iš karto.
Rugsėjo pradžioje.
Nu, praktiškai jau rūpiučio pabaigoje. Tai 25 dieną duoda garantijas ir tie laivai ties susivinioja, kaip sakant, savo daiktus pasiruošė ir išplaukė. Ir rugsėjo pirmą dieną, kai prasidėjo karo veiksmai, jie buvo, man atrodo, Skagerako sąsiaurį. Jau išplaukė. O tie, kur nuplaukė į Švediją, tiem liūniau ten paskui baigėsi. Bet,
na, nu, kadangi... Aliantas buvo.
Bet ir tai ne iš karto. Reiškia, tai tokiu būdu na, sugebėjo laivynas išplaukti ir praktiškai visą karą atkariauti. Taip kad jūros karo požiūriu Lenkijos ir Britanijos draugystė visų pirma, jinai iš tikrųjų buvo reali ir daug nuveikė.
Dabar aš norėčiau dar sugrįžti vis dėlto į Lietuvą, sakysim, ar ne. Tai 39 metais, reiškia, rugsėjo 1 prasideda antrasis pasaulinis karas ir ten kažkur tai apie kokią 10, 15, 20, kol dar Rusija neužkirto, reiškia, Lenkai plūsta į Lietuvą. Buvo toks dalykas.
Na, jie plūdo ten, kur buvo galima plūsti. Daugiausia jų žinoma Rumunijai internavosi. Tai buvo draugiška valstybė ir iš ten paskui pateko į vakarų Europą. Na, o tie, kurie buvo užspausti čia, nes reikia įsivaizduoti, kad tas Vilnius iš kišulys, jeigu taip jį galima lenkiškai vadinti, jisai buvo visiškai neginamas, jokių šansų.
Na, ten fantastiškai ilgos sienos, ten
tūkstančiai. Nu, neįmanoma, ten apginti nieko nebuvo įmanoma, nebent kažkokia tarptautinė pagalba, tai natūralu, kad jie buvo priversti trauktis ir kurie galėjo trauktis tik į Lietuvą, kitos valstybės, nu ir Latvija dar galėjo. Tai sukandėdantis, kaip sakant, turėjo į tą valstybę, iš kurios nenusėmė tų kepūrių, reiškia, jie, ten visokia ta veikla buvo, bet kokia atveju neliko kitos išeities. Ir tie žmonės atsitraukė į Lietuvą, buvo tokių, kurie atsisakė, kurie sakė, geriau mes NKVD-istam pasiduosim, bet ne lietuviam buvo ir tokių.
Kas tie lietuviai maždaug?
Nu, maždaug čia jiems buvo labai dishonoras, reiškiasi, kad taip atsitiko. Bet faktas tas, kad, reiškia, tas atsitraukimas į Lietuvą išgelbėjo daugam gyvybės, taip pat yra ir iš Varšuvos lėktuvas atskrydęs su aukšto rango karininkais. Tai čia
jie čia buvo internuoti.
Jie buvo internuoti. Kas reiškia internavimas, tai yra nuginklavimas ir na, buvimas tokiomis žmoniškomis sąlygomis, ne kalėjimo sąlygomis, reiškia nu, maždaug tom pačiom teisėm kaip Lietuvos kariai, tom ekonominiam sąlygom, laukiant tolesnio likimo. Na ir toks lietuvių elgesys labai jiems netitiko tos propagandos prieš karinės ir tie žmonės.
Laukiniai lietuviai reiškia čia tokios, taigi pasirodo, kad jų reikia prašyti čia pagalbos, reikia kaip atsiduoti jų malonį, o jie ir priimė malonį pakankamai normaliai lietuviai. Sakė, nebūgi kažkokiu to...
Kalbant apie Lietuvą bendrai, kad Lenkija taip greitai subirės, niekas neprognozavo. Lietuva labai stebėjo, tiek Vokietija, tiek Lenkija, yra dabar karo akademija, išsaugoti laikraščiai ir įvairūs, ir galima pažiūrėti pagal pavadinimus, kiek prenumeravo Lenkų ir Vokiečių karinės spaudos. Masė, tai Lenkų visus, tai Vokiečių pagrindinius, tai tikrai nieks nesitikėjo tokio greito kolapso. Ir tai privertė Lietuvos kariuomenę iš karto mokytis iš pamokų ir daryti greitai pakeitimus. Aš sakau, per kelis mėnesius doktriniai dalykai buvo pakeisti labai greitai. Ir suprato lietuviai, kad jeigu jau ir tokią Lenkiją suvalgė, tai čia mūsų klausimas jau čia bus ko gero dar greičiau išspręstas. Na ir dėl to reiškia tas toks nuojautos, kad čia gerai nebus jau nuo tų 39-o akivaizdžiai jautėsi. Nu, bet žinot, žmonės visą laiką turi tokią viltį, gal kokiu tai būdu čia pavyks. Nes jau Lietuvos kariuomenė, reiškia, šitoj vietoj pati viena tikrai nieko negalėjo spręsti. Na tai buvo manoma jau po to, reiškia, Vilniaus krašto Seimu, gal kažkaip su sovietais pavyktų ten nepatekti tą priklausomą, na ta tokios vilties buvo, kad gal sovietai čia kažkiek toleruos tą Lietuvos valstybę. Tai tas toks toleravimas ir buvo, bet širdy visi suprato, kad čia nieko gero nebus ir čia laukia labai daug sunkumų, vargų ir kaip ir atsitiko.
O dabar, sakysim, tų internuotų Lenkų likimas tolimesnis, jie dalis iš pavyko pasitraukti kažkur į vakarus, o kai kurie ir pateko, ko gero, ir į Katynę, ypač karininkai.
Taip, pateko, iš tikrųjų pateko į Katynę ir tie, kurie čia nai buvo, juos surankio, nes Sovietų Sąjungai šitie žmonės visiškai nebuvo reikalingi, jie trukdė, jie žinojo, kad tai yra niekada su bolševizmu nesusitaikantis elementas ir visa kita, ir jie nusprendė juos tiesiog sunaikinti. Ir dėl to Lenkija teisingai kelia tos klausimus, čia apie jokio žmogaus teisės kalba neina, reiškia, tie žmonės negalima taip su karo belaisiais elgtis, o to labiau su internuotais kariais. Taip, bet ten, kada vyksta tokio masto konfliktas, žmogaus teisių arba bet kokių tarptautinių sutarčių laikymas būna tik tai tiek, kiek tai valstybei tikėtina pačiai patekti tokią pačią padėtį.
Nu ir kas, tiek, kiek tai jie naudinga arba, kaip sakant, nekelia pavojaus.
Nu taip, nu ten tyčia gal nežudo, bet jeigu mato kažkokį reikalą, kad reikia likviduoti, tai ir likviduoja, reiškia. Tai čia nes neegzistuoja jokios tarptautinės taisyklės tokiam konflikte iš esmės. Ir dėl tos pačios priežasties ir vokiečiai su sovietų belaisiais elgėsi ypatingai žiauriai, dėl to, kad laikė, kad jie irgi nėra karo teisės objektas.
Aišku. O dabar pažiūrėkime į Lietuvos likimą nuo 39 rugsėjo iki sakysim, 89 metų rugpjūčio 23 Baltijos kelio. Vat kaip Lietuva, kaip sakant, kas buvo gerai, kas negerai, vis dėlto praradimai dideli, bet valstybė išsaugota.
Na, kaip čia pasakyti, iš tikrųjų tas patekimas į tą sovietiją, reiškia, jis sustabdė Lietuvos progresą. Bet mes dabar galim į gatvę išeiti va čia iš karto ir pasižiūrėti, kaip atrodo Lietuva po 35 metų nepriklausomybės. Ta prasme, susitvarkę, atsigavę, išpuoselėta dar daug visokių bedų, bet jau vis tik tai jau matosi valstybės progresas. Jis pastebimas, kai atvažiuoja kas kiek laiko. Tai šitas progresas, kuris buvo ypatingai pastebimas nuo kokių 34 metų Lietuvoj iki 40, buvo šuolis, didžiulis šuolis, vat per tuos kelis metus. Nes iki to laiko tai taip visaip čia atrodė, o čia buvo didžiulis. Tai tas progresas visas sustojo, reiškiasi, jis nevyko. Karo sugriovimų buvo daugiau gal Klaipėdos krašte, reiškia, visur kitur čia frontolinios visokios pavaikščio, bet tokio tragiško sugriovimo nebuvo. Bet valstybės vystimasis buvo pakirptas, na ir paskui prasidėjusios visos nelaimės, reiškia, mus pavertė į būseną, kurioje mes iš esmės buvome 19 amžiui. Aš taip sakyčiau, buvo grįžimas. Jeigu kolchozus prilyginti
baudžiavai,
tai čia iš esmės, va, tas pokarinis laikotarpis tose kolchozuose. Čia gal tik tai šiek tiek situacija pradėjo keistis atėjus Chruščiovui valdžią, jau kažkokia pasimatė tos sovietinės Lietuvos kažkoks tai progresėlis, nu, kuris jau ten po truputėlį vyko ir jau ten buvo galima matyti, kaip ta Sovietų Sąjunga, reiškia, bando jau kažkaip tai panašėti normalią valstybę. Tai mes tiek to vėlyvojo sovietmečio, jeigu taip galima sakyti, paragavom ir dažniausiai vat, žmonių atminti ir yra, nes stalininė ta sistema, bet vat, ta vėlesnė šiek tiek sistema. bet iš esmės, reiškia, valstybei buvo iškreiptas vystymasis, buvo užkirstas istorijos augimas, buvo sutvarkyta daug tokių sričių, vertė mus tais tarybiniais tokiais piliečiais, reiškia, ir užtat mūsų šita valstybė dabartinė, kovo 11 valstybė, jinai skiriasi nuo vasario 16 labai smarkiai, todėl, kad, reiškia, šaknis jos yra ne iš tautos, bet ir iš sovietinės sistemos. Ypatingai tas juntama valstybiniam aparatė kitur.
Sovietinis elitas ir liko Lietuvos elitu.
Taip, tai tas tokia transformacija ir mes tikrai ilgą laiko tarpą iš to turėjom lipti. Ir korupcija, ir vagystės, ir visokie kitokie dalykai, nu kurie yra sovietinio laiko tarpio tokia palikimas, reiškia. Tai, bet iš tos, iš to liūno, kur mes buvom patekę, kuris gal kartais žmonių nelabai ir atsimenamas yra. Jisai ir buvo mūsų 89 metų Baltijos kelias, kuris pasakė, kad mums nepakeliui mes matom kitą viziją, mes norim grįžti 40 metų turėtą teisinę padėtį ir nuo jos atsispyrę judėti toliau demokratinių valstybių šeimoje į priekį. Ir aš manau, kad mes padarėm labai teisingą žingsnį ir šiandien mes matom daug teigiamų pasiekmių.
Taip, jeigu prisimenam, sakysim, 90-us metus, kokius ten 85-us, 6-us, 9-us, tai yra tas socialinis gyvenimas buvo toks, nu, kaip sakant, jis nebuvo geras, bet jis nebuvo ir baisiai blogas, nebuvo bado, nebuvo to kažko, tai sakysim, bet jeigu kas prisimena 50-us metus, kada, sakysim, 6 vaikų tėvas pravažiuoja iš kolūkio, reiškia, gruodžio mėnesį ir prasiverža viską, ką jis uždirbo per vasarą. Tai yra maišas rugių. Tai čia yra konkretus faktas, vat mūsų giminaitis, ant Nemuno kranto kriukuose gyvenęs, prasiveža 51 metais, maišą rūgių ir tai yra viskas, gyvenk kaip nori, augink vaikus iš ko nori, reiškia. Tai va, tai tas buvo, kaip sakant, sugrįžta visą tą natūralų ūkį, kur ten jau ten yra ir daržas, ir bulvės savo, ir karvės savo, ir iš to turi pragyventi, o kolūkis tau neduoda nieko. Tai va, 90 metais jau kažkaip ten kažką gali gauti, reiškia, bet ta sistema vis tiek, po to griuvo labai greitai, reiškia, kai užsidaro keliai į Rusiją, reiškia, automatiškai griuvo pramonė, ten visa kita, ten tik Lietuva paskelbė, sakysim, nepriklausomybė, prasideda blokada automatiškai, ta blokada lemia tai, kad, gamyklas gamina produkciją, iš Rusijos jau pinigų negauna, niekas neapmoka, veš kiek nori, reiškia, bet tau niekas nemoka, tokiu būdu, reiškia, nori, nenori, išlunga pramonė. Ir dabar mes ateinam į tą 89 Baltijos kelią. Jūs jį prisimenat?
Aš atsimenu labai keistų būdų. Aš grįžau iš kariuomenės vieną dieną anksčiau. 22 dieną, labai lengva atsimint. Tuo metu, kai grįžau, nors skaičiau laikraščius, stebėjau situaciją, aš neįvertinau, kas čia vyksta. Man atrodė, kad čia tokie mitingai vyksta dažnai ir panašiai, reiškia, nes vis tiek ta kelionė truko kelias dienas. Ir nebuvau Baltijos kely. Nebuvau Baltijos kely dėl to, kad tik grįžęs buvo. Tai ten su draugais susitiko, mes pasišnekėjo, tai va. Bet ta reikšmė, reiškia, to Baltijos kelio, jinai labai aiškiai pasirodė todėl, kad įtikino tarptautinę bendruomenę, kad mūsų šalis rimtai nusiteikusios ir mes atgal nebegrįšim. Nes visą laiką į mūsgi žiūrėjo didžioji dalis žmonių kaip į kažkokias sovietinės respublikas, maištingas ten ar kažkokias,
kuriuom kažkokie
maištai.
Jo.
Ir čia tarptautinė bendruomenė, bet šitas Baltijos kelias buvo pastebėtas, įtikino tikrai žmonės ir kas labai svarbu, sujungė mūsų tris valstybės, kad jos derintų savo veiksmus kartu, o kartu skambėjo rimtai. Po vieną mes nieko nebūtume padarę. Kada visi trys valstybės ir tas Ribentro-Molotovo paktas buvo taip sureikšintas reikalingai, tada tas skambėjo gerai tarptautinėje erdvėje ir mes tapome jėga. Ir užtat mes turime būtinai išlaikyti Baltijos šalių formatą, kokios čia pas mus vidinės čia būna visokios varžybos, tai visa tai yra antroje vietoje. Pirmoje vietoje yra vienybė politiniais klausimais ir man atrodo tiek, kiek mes vieningi, tiek mes ir atsiekime.
Taigi, Baltijos kelias tikrai toks įspūdingas dalykas, aš irgi jį prisimenu, išėjau iš darbo 6 valandą, tai Vilniuje, ir bandžiau nueit, galvoju, va čia nuo Gedimino bokšto, žinot, visi eina, aš nueisiu prie Gedimino bokšto irgi atsistosiu. O aš ten nueinu, ten žmonės jau stovi, seniai sustoja, reiškia, ir manęs neįsileidžia į tą grandinę, žinot. Eiktų maždaug, mes jau čia vietą užsėmėm ir tu jau pavėlavai maždaug. Tai aš tada nusileidau į Gedimino aikštę, prie bokštą, reiškia, prie katedros, o ten tų eilių susikabinusių gal kokie 10, žinot, stoji vieną pusę, į kitą būreis, tokia, žinot. Nu ir ką dabar, žinot, atsistojau, su kažko susikabinau rankomis ir... Tai va, tai buvo toks, nu, be galo įspūdingas. Ir aš prisimenu, kaip, sakysim, kaip mes eidom, vat, iš tų mitingų. Einam Vilniuje Gedimino prospektu, dar tada Lenino prospektas buvo. Ir visada eidom per raudoną nesustodami. Nu kaip, nu viskas aišku, mūsų tikslas buvo kažkaip išgyventoj sovietinėje aplinkoj, nu man reikia praeiti, reikia pavokti, reikia išpavoksiu, jeigu reikia man perėti per raudoną, aš perėsiu per raudoną, man vienodai rodo, man čia taisyklis neegzistuoja, nes ta valstybė yra mūsų priešas ir man jos įstatymai, man jos nusispjaut. Va, o tada atsimenu ir iš vieno mitingo einam ir ten kažkur dabar Jakšto gatvė ir kuri, ir staiga visa minės užsidega raudonas šviesoforas, visi čik ir sustojo. Mes jau kitokie esam. Mes jau esam europiečiai, mes esam civilizuoti, mes laikysimės taisyklių, mes elgsimės kaip civilizuoti žmonės ir va tas iš karto keičiasi. Tai be galo malonu prisiminti Baltijos kelią, prisimintos Baltijos kelių ir minėjimus visus kitus, reiškia, kai būdavo, reiškia, važiuojam kažkur, tai vat kauniečiai, važiuodam ties Šilais kažkur, tai minėjimus darydavom prie karo muziejaus. Va taip, kad ką mes dabar veiksim per Baltijos kelių dieną?
Aš manau, kad mes turim pirmiausia prisiminti Ribbentrop-Molotovo paktą. Nes Ribbentrop-Molotovo paktas, jisai nėra tik tai dviejų konkrečių valstybių susitarimas. Tokie susitarimai gali būti padaryti ir tarp kitų valstybių. Ir čia šitoje vietoje yra labai svarbu priminti tam tikrus dalykus, ką aš vadinu tautos teisėmis. Tautos apsisprendimo teisė, kad negalima nuspręsti už kitas tautas, kaip jos turi gyventi ir ką jos turi daryti. Nes tokių bandymų ir šiais laikais mes nemažai girdim. Tai pasiūlymas kažkam kažkur persikelti, tai pasiūlymas, reiškia, gal panaikinti ką nors. Ta prasme, mes turime suprasti, kad čia yra pagrindas ir turi būti gerbiamos tautos, jų orumas, reiškia, nes tokie veiksmai, jie paskui išprovokuoja kitas valstybės elgtis lygiai taip pat. Nu, jeigu jiem galima, tai kodėl mums draudžiama? Dėl to, sakykime, Rusijos elgesys Ukrainoje, jisai akivaizdžiai išprovokavo destabilizaciją visam pasaulyje. Nes buvo pradėtos keisti tos sienos, kurios nusistovėjo po antro pasaulinio karo. Dėl to yra labai svarbu, reiškia, kovoti ne tik tai dėl to, kad Ukrainai ten būtų gerai, bet ir dėl mūsų pačių sistemos. Ir ką aš labai matau, tai yra tarptautinės taikos sistemos erozija. Jinai yra pastebima, viskas dabar jau pradeda daugiau remtis ginklais ir galimybėm ir visokiais ten kitokiais dalykais. Tai labai pavojinga tendencija, kuri gali atvesti prie visuotinio chaoso, prie didelio karo. Dėl to Lietuvos, kiek mes čia galim, aišku, įtako tos dalykus, bet labai svarbu nuostekliai laikytis taikos taisyklių. Tai tik vienintelis būdas išsaugo taiką. Nes jeigu tik tai tikėsias, kad gal čia tau apsimoka, čia kaip Lenkija tada tešino ten tose daly, sudalyvavo.
Nu, taip ir jie pasims savo dalį.
Nu, absurdas. Kvailystė, reiškia, visiškai stojo iš esmės, reiškia, į Vokietijos pusę. Nesgi egzistavo dar toks dalykas, kaip Vokietijos-Lenkijos nepuolimo paktas. Tai irgi tokie dalykai yra. Ir kada tu sudalyvauji tokios įvykiuose. Va šito išviesoj, mūsų nesudalyvavimas vokiečių pasiūlytam žygį daro Lietuvą moraliai šviesesnę. Mes turim šitą pliusą. Gal racionaliai žiūrint ir galėjom ten sudalyvauti, bet praktiškai taip, kaip mes padarėm, mes labai kaltinam save. O aš kartais pagalvoju, o gal visai ir gerai viską padarėm. Vat kartais mes labai skubam teisti, nežinodami, o kas būtų, jeigu būtume pasielgę kitaip. O kas būtume, jeigu būtume 40 metais stoję į kovą į Sovietų sąjungą? Ar būtų pasikeitusi geopolitinė situacija? Labai klausimas. Ar tai būtų turėję įtakos paskui Jaltos konferencijai nusprendžiant, ką su mumis daryti?
Ko gero ten kažkas kažkur pašaudinti.
Tai va, tai aš manau, kad mes gal šitoje vietoje turime visą laiką pagalvoti, kad tie žmonės turėjo priimti sprendimą toje vietoje, kurioje buvo. Galbūt paskui jau retrospektyviai žiūrint, gal nereikėjo Lenkijos ultimatumo priimti. Gal mes būtume išlaikę kažkokį tai stabilumą, bent jau vyriausybė turėtų pasitikėjimą tautos akise. Aš gal taip sakyčiau. Bet mes kalbam iš šios dienos perspektyvos, o jiem gyvenant reikėjo gyventi. Ir tuo metu vyksta daug įvykių. Ir kada tu jų visų nežinai, tik ištrauki vieną elementą, tada viskas atrodo labai neaišku. O kada tu matai, kad vyko derybos ir tokios, variantai tokie, čia Japonija, čia dar kas nors, nu tai. Bet aišku tai, kad tas imperializmas, rusiškas, sovietinis imperializmas, jisai yra tas blogis, kuris yra vienas iš faktorių, sugriovusiu pasaulinę tvarką 1939 metais ir to reikia garsiai sakyti, kad nenuėtų į antrą planą. Nes dar vakarų sąjungų galvose Sovietų sąjunga yra geriečiai.
Nu taip, kadangi jie, kaip sakant, jie kovojo su nacizmu.
Nu taip, bet tai tas nacizmas buvo tas, su kurio jie susitarė 39 metais. Tai kaip tą faktą pasižiūrėti? Jų gėris yra tik tame, kad vokiečiai juos pirmi užpuolė. Tai čia vienintelis jų gėris. Visa kita ta sistema yra nieko ne kitokia. Ir vat kaip tik Baltijos kelio metu tasai paaišymas, reiškia, svastikų su pikuojais ir pjautuvais į vieną, jis yra labai esminė žinia.
Hitleris ir Stalinas šalia.
Taip, kuri, mano supratimu, vis tiek šiokį tokį poveikį padarė.
Taigi, Baltijos kelias 89 metais atvėrė didžiulius istorijos klodus, pakeitė pasaulio požiūrį į Rytų Europos istoriją, į Lietuvos istoriją tam tarpe, ir šis įvykis mums yra labai svarbus. Ir dabar atėjo Baltijos kelio vėlgi metinis, rugpjūčio 23-oji, tai prisiminkim šitą gražų faktą, prisiminkim savo istoriją ir padėkokime profesoriui Valdui Rakučiai už tai, kad jis taip gražiai ir išsamei išdėstė šiuos faktus Marijos radijo eteryje. Ačiū, gerimas profesoriu.
Ačiū Jums, geros šventės.
Ačiū, malonus klausytojai ir su Dievu.